Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Preševo je iz Makedonije došlo više od 6000 izbjeglica, zaliha hrane i ostalih potrepština za još svega dva dana, upozorava ministar Gašić.
Apelujem da se one koji mogu da pomognu nam pruže tu pomoć u ovom trenutku, jer prosto ono što smo imali na zalihama u Preševu nije bilo dovoljno.
Premijer Vučić prihvatio poziv predsjednika Obame za prisustvo na samitu u Njujorku, čija je glavna tema borba protiv islamske države i nasilnog ekstremizma. U Teheranu je posle 4 godine ponovo otvorena ambasada Velike Britanije. Pre 57 godina televizija Beograd počela da emituje program. Četvrta medalja za naše kajakaše na svetskom prvenstvu u Milanu, Kristina Bedač danas osvojila srebro. Đoković i Federer u finalu Masters turnira u Cincinnatiju, prenos na RTS-u od 19 časova. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. U posljednja 24 časa u Preševo je stiglo između 6 i 8 hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka. Oni se regrutuju u prihvatnom centru i nastavljaju put prema severu zemlje. Za sve njih obezbeđena je hrana i voda. Za sada sve protiče mirno i nema nikakvih problema.
U Makedoniji je bilo problema. Policija je pucala. Govorili su nam da idemo i da ne možemo da uđemo u Makedoniju. U Srbiji nismo imali problema. Bilo nas je oko 5000. Pre dva dana došao sam do makedonsko-grčke granice i hteo sam da uđem u Makedoniju, ali policija me vratila nazad u Grčku. Mene i još 250 ljudi s kojima sam bio u grupi. Pokušao sam ponovo i konačno uspeo.
U Preševu je danas i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je obišao lokalni granični prelaz i prihvatni centar u Miratovcu. Ministar je pohvalio dobru organizaciju državnih organa koji rade na prihvatu migranata. Prema njegovim rečima, tokom dana će u prihvatni kamp kod Miratovca stići ekipa lekara iz Niške vojne bolnice, a bit će sprovedena i struja. Iz Preševa Danijela Manić-Stojiljković.
I dalje migranti u koloni od stotinak metara čekaju ispred prihvatnog centra u Preševu papire. Grupe se stalno smenjuju. Tek kada se ovde raščiste gužve, migrante dovoze autobusima iz kampa u Miratovačkom polju, gde ih je prema podacima nadležnih oko 4000. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je obilazeći azilante da je Srbija jedina organizovana zemlja u regionu koja se bavi njihovim problemima. On naglašava da su svi zbrinuti, ali da poneste hrane, vode i sredstava za higijenu, a da Srbija dnevno za to izdvaja oko 15.000 evra.
Fali nam sad u ovom trenutku vode i ja ću isto trenutka da zamolim sve i da apelujem da se one koji mogu da pomognu nam pruže tu pomoć u ovom trenutku, jer prosto ono što smo imali na zalihama u Preševu nije bilo dovoljno. To jest, dovoljno je za još jedan do dva dana da možemo da izdržimo ako ovakvim intenzitetom bude priliv. Ovi ljudi osjećaju human odnos Srbije prema njima i na neki način nam vraćaju. Pazite, vi vidite da ovde danas sa ovolikim brojem ljudi, migranata, vi nemate ni jedan incident, da oni svi mirno čekaju, da su disciplinovani za sve ono što im se kaže od strane naših državnih organa.
U Preševu i Miratovcu migrantima je pružena sva neophodna pomoć, lekari su pregledali i zbrinuli oko 150 bolesnih i povređenih, a u kampu u Miratovcu porodila se jedna žena danas.
Makedonska vojska i policija od sinoć povremeno propušta grupe migranata koje organizovano dolaze iz Grčke. Iz Đevđelije je noćas sa autobusima krenulo nekoliko hiljada ljudi koji su, kao što smo prethodno čuli, tokom noći pristigli u prihvatni centar u Preševu. Iz Grčke stižu najave da se broj izbeglica u Solunu svakodnevno uvećava zbog pristizanja novih brodova sa Bliskog istoka i iz Afrike. U Đevđeliji je Dragana Sotirovski.
Vanredni voz za Tabanovce dočekali su u Đevđeliji samo najstrpljiviji. Uz pojačane snage makedonske specijalne policije, izbjeglice su tokom noći i rano jutros preusmeravane sa autobuske na železničku stanicu. Između Đevđelije i granice počela je izgradnja prihvatnog centra u kome će, kako je najavljeno, biti prva registracija izbjeglica koji uđu u Makedoniju. Izbjeglice se uglavnom nalaze kod železničke i autobuske stanice. U gradu ih nema, ali žitelji Đevđelije o problemu koji ih je zadesio nerado govore.
Ne znam, ja sam na gornji od kraja na gradu, tretku iz ljevom, tako da ne sam ga videla i ne znam.
Grci dojedu ovde i gotovo. Ne posle teret Srbije. A da je Evropska unija, ona to treba da reši.
U Đevđeliju je stigla informacija da je zvanično Skoplje zatražilo pomoć Evropske unije i da je makedonski ministar inostranih poslova obećao fleksibilniju granicu za migrante koji traže azil ili samo prolaz kroz Makedoniju. Grci i dalje organizovano dovoze migrante autobusima do granične linije, gde ih sa druge strane žice čekaju makedonska vojska i policija. Veće grupe ljudi propuštaju kroz kordon, a prednost imaju porodice sa malom decom.
Zvanično Skoplje očekuje da Grčka kao članica Evropske unije smanji pritisak migranata na makedonsku granicu, rekao je portparol MUP-a Ivo Kotevski, istakavši međutim da ne očekuje da će se to dogoditi u narednom periodu.
Italijanska obalska straža spasila je iz Sredozemnog mora kod obala Libije 4400 izbeglica. Obalska straža je sprovela 22 akcije spasavanja izbeglica iz pretrpanih gumenih čamaca i ribarskih brodova i tako u samo jednom danu spasila rekordan broj migranata. Od početka ove godine više od 100.000 izbeglica je spaseno iz mora i prebačeno do luka na jugu Italije. Radi rešavanja problema ilegalne migracije, ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz zalaže se za pojačanu policijsku saradnju i podršku lokalnih vlasti država Zapadnog Balkana, kao i njihovo uključenje u internu razmenu mišljenja Evropske unije. Kurz je zatražio međunarodno delovanje protiv islamističkog terorizma, ocenjujući da Austrija treba da podrži savez predvođen Evropskom unijom protiv islamske države.
Bezbednostna situacija u Srbiji je u ovom trenutku stabilna bez obzira na svakodnevni veliki priliv izbeglica, kažu nadležni. Ta situacija, međutim, može da se promeni ukoliko Evropska unija ne bude reagovala. Ocena je da, bez obzira što kritikuje Mađarsku zbog žičane ograde, Brisel na tu odluku ipak gleda blagonaklono zbog smanjenog pritiska na zemlje Evropske unije, pripremila Sandra Cvijanović.
Procena je da se u Srbiji nalazi više od 83.000 izbjeglica, a prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, samo u poslednjih 12 sati preko 1.500 ljudi zatražilo je azil u Srbiji. Stefanović kaže da je bezbednosna situacija sada stabilna, a angažovan je i veliki broj pripadnika MUP-a.
Ovi ljudi su veoma mirni, nisu bezbednosni rizik u ovom trenutku i naravno to ne znači da mi nećemo nastaviti da pratimo čitavu situaciju zajedno sa našim partnerskim službama.
Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić ocenjuje da je moguće da među izbjeglicama ima i operativaca ISIL-a, ali tvrdi da i pored toga bezbednosnih pretnji nema.
Ne treba se plašiti izbjeglica, nisu oni ovdje došli da nas ugroze, oni su došli da spasu glavni grad. Bezbednost je ovdje možda na četvrtom, petom mestu. To je jedan veliki humanitarni problem sa kojim se mi suočavamo. Mi imamo pristup informacijama koje su važne da bi se otkrilo da li među tim ljudima se nalaze teroristi.
Dragišić upozorava da ozbiljna opasnost po Srbiju može da bude ako Evropska unija ne otvori granice i napravi sistemsko rešenje kako da prihvati izbjeglice.
Ono što zapanjuje, to je činjenica da u okviru institucija Evropske unije do sada nije napravljen nikakav plan. Jedino je rešenje dajte Srbiji 400.000 evra za koje treba da kupimo vodu i sendviče za izbeglice i neka oni budu na teritoriji Srbije jer mi ne znamo šta bismo ovdje. Ono što treba uraditi to je da se na nivou Evropske unije donese jedan plan koliko država Evropske unije treba da primi i koliki broj izbeglica.
Ministar Stefanović se nada da će Evropska unija uvidjeti da bi trebalo da pomogne zemljama u tranzitu.
S druge strane, naravno očekujemo i neko rešenje koje će pomoći da problem migracije bude bolje prevaziđen i da imamo viziju šta dalje zato što se ovakav broj migranata očekuje u narednim mjesecima.
Zakon o azilantima predviđa da se izbjeglice u roku od 3 dana jave odgovarajućim prihvatnim centrima. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Momir Stojanović smatra da bi radi bolje kontrole trebalo uvesti registraciju korisnika SIM kartica i ograničiti broj prepaid kartica koje jedna osoba može da kupi. Stojanović ocenjuje i da bi za potrebe bezbednosnih službi na nacionalnom nivou trebalo formirati jedinstvenu bazu podataka izbjeglica.
Premijer Aleksandar Vučić prihvatio je poziv američkog predsjednika Baracka Obame da prisustvuje samitu lidera koji će biti održan 29. septembra u Njujorku u sedištu Ujedinjenih nacija na temu borbe protiv islamske države i nasilnog ekstremizma, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Samit će biti mogućnost da se razgovara o napretku koji je učinjen u borbi protiv terorizma, globalnim obavezama i privrženosti kolektivnim naporima kako bi se uspješno izborili sa ISIL-om i nasilnim ekstremizmom.
Britanski Daily Telegraph piše da je mesto Kačanik na jugu Kosova steklo neslavnu reputaciju džihadističke prestonice Balkana, pošto je od 30.000 njegovih žitelja 24 otišlo da se bori na strani Islamske države, zajedno sa Albanijom, iz koje je krenulo 200 džihadista, i Bosne i Hercegovine sa oko 160, Kosovo se vidi kao potencijalna lansirna rampa za Islamsku državu u njenom nastojanju da uspostavi novi front protiv Evrope na Balkanu, navodi britanski list.
A na Bliskom istoku, odakle stotine hiljada izbjeglica beži ka Evropi, sukobi ne jenjavaju, pripremila Jelena Vidić.
Sirijski pobunjenici granatirali su centralni zatvor kod Damaska. U tom napadu poginulo je najmanje 10, a ranjeno više od 40 osoba. Granatiranje zatvora Adra usledilo je samo dan pošto su snage predsjednika Bašara el-Asada sprovele vazdušne udare po Dumi i predgrađu Damaska, koje drže pobunjenici, kada je poginulo više od 30 ljudi, a na desetine je ranjeno. Najmanje 12 osoba poginulo je u napadu u Kabulu, uključujući trojicu američkih civila zaposlenih po ugovoru. Prema izveštajima iz Kabula, meta bombaškog napada bio je konvoj stranih snaga. U provinciji Ambar, zapadno od Bagdada, u dve odvojene zasede pripadnika Islamske države, poginulo je najmanje 50 iračkih vojnika. Islamska država kontroliše trećinu teritorije Iraka. U Teheranu je posle 4 godine ponovo otvorena ambasada Velike Britanije, dok će u Londonu početi da radi iranska ambasada. Šef britanske diplomatije Philip Hammond prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave u vrtu zdanja iz 19. veka. Nedavni sporazum Irana i međunarodne zajednice o spornom iranskom nuklearnom programu i izbor Hasana Rohanija za predsjednika Irana važne su prekretnice u poboljšanju odnosa zvaničnog Londona i Teherana, rekao je Hammond na svečanosti u Teheranu.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji oko 87% invalida nezaposleno, iako je više od polovine njih u mogućnosti da obavlja kancelarijske poslove, dok su gotovo svi u mogućnosti da obavljaju neku vrstu posla. To znači da je invalidima 4 puta teže da nađu posao nego zdravim osobama, a kako kažu u udruženjima osoba s invaliditetom, jedan od najvećih problema za njihove članove je to što nemaju veštine za aktivno traženje posla. O projektu Zajedno do posla, koji je otvoren za 300 invalida koji žele da dobiju obuku u traženju posla, čućemo u prilogu Nenada Militarevića.
Svaki 10. građanin Srbije ima neku vrstu invaliditeta, dok invalide koji ne mogu raditi bilo koji posao, već zahtevaju posebno pripremljeno radno mesto, ima oko 100.000. Zakon predviđa da svaka kompanija na 50 radnika mora da zaposli jednog invalida. Međutim, poslodavci radije plaćaju kaznu za nezapošljavanje invalida nego što će dati šansu invalidu. Ova situacija je krajnje paradoksalna, jer poslodavcima je isplativije da zaposle invalida i da on radi onoliko koliko može, nego da isti novac daju državi i da nemaju ništa od toga. Razlog za nezapošljavanje invalida je isključivo neinformisanost, kaže Gordana Pušara, koordinatorka programa Zajedno do posla. Sa jedne strane, poslodavci ne znaju kako da zaposle invalida, dok invalidi ne znaju kako da pronađu poslodavca.
Poslodavci plaćaju penale umjesto da zaposle osobu sa invaliditetom. To je problematika zato što mnoge firme ne znaju koliko osoba sa invaliditetom može da radi, da doprinese nekom radu. S ovim projektom Zajedno do posla mi želimo da pozovemo osobe sa invaliditetom da se uključe u obuke, kako da se predstave poslodavcu, na koji način. Predviđeno je negde oko 50 do 100 osoba da prođe te obuke, a u ceo projekat se očekuje da se uključe oko 300 osoba.
U današnje vrijeme većina poslova obavlja se sedeći, tako da invalidi mogu da rade gotovo svaki posao, a zahvaljujući internetu sve je više poslova koje mogu raditi i od kuće. Iako državna uprava i javna preduzeća zapošljavaju proporcionalno čak i manje invalida nego privatnici, preduzeće Beograd Put odlučilo je da primi punu kvotu invalida i tako je nedavno zaposleno preko 20 osoba sa invaliditetom. Jedan od njih je i Miroslav Ter, koji je primljen na mesto magacionera.
taj posao mi je vratio bolji pogled u svet. Uspevam na taj način na svojoj porodici i sebi da obezbedim primanja bez obzira na svoju bolest. Smatram da sam se lepo uklopio. Bilo je u početku malo pogleda sa strane i vali da dođe na posao, kako će te poslove da obavlja, kako će sve to da izgleda, ali što se mene tiče, zadovoljan sam.
Projekat Zajedno do posla organizuje Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd, koje poziva invalide sa opština Stari Grad, Savski Venac i Zvezdara da se što pre prijave za obuku u traženju posla. Polaznici će dobiti informatičku obuku, psihosocijalnu podršku i pripremiti se za razgovor sa potencijalnim poslodavcem. Sve informacije mogu se pronaći na web sajtu uosi.beograd.org.rs.
Od početka godine Republička inspekcija za socijalnu zaštitu zatvorila je 11 domova za stare, 10 ilegalnih i jedan registrovani koji nije imao odgovarajuće uslove za boravak korisnika. Dok nadležni poručuju da će do maja zatvoriti sve domove koji nemaju licencu i ne poštuju standarde, udruženja za pomoć starima tvrde da takve pretnje neće obeshrabriti neodgovorne vlasnike. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Otvaranje kuća za treće doba u Srbiji je siguran biznis. Puno je starih i bolesnih u kojima rodbina ne može da brine, a da bi se dobilo mesto u državnom domu. Potrebno je vreme, minimum 3 meseca i gomila dokumenata. U privatnom domu smeštaj se dobija danas za sutra. Novac se daje unapred, a dobrovoljni pristanak stare osobe nije neophodan. Direktorka jednog privatnog doma u Beogradu, Milosava Savić, kaže da svi gledaju da prođu jeftinije i što brže smeste srodnike, a za uslove im je bitno da su zadovoljavajući. Većina registrovanih domova uglavnom ih ispunjava. Inspekcija nije stroga, kao što znaju da tvrde pojedini vlasnici kojima je stavljen katanac, iskrena je Savićeva.
Nisu si pićavi bili, ono što god su tražili što se tiče bar u našem domu i kad nam izlazila inspekcija, bilo je s razlogom i opravdano. Vi ne možete da imate mala uska vrata, a kroz ta vrata treba da provučete kolica.
Za 2 godine licencu su dobile 2 državne i oko 50 registrovanih privatnih ustanova. Uslovi su isti, vrednuje se prostor, oprema, stručni kadar i kvalitet usluge. Načelnik inspekcije rada za oblast socijalne zaštite, Biljana Zekavica, kaže da domovi za stare ne znači samo spavanje i ishranu, već šetnju, zdravstvenu zaštitu i druženje.
Dom zatvorimo odmah kada pružalac usluga nema dozvolu, odnosno licencu za rad. A ukoliko ima dozvolu ili licencu, a ima određeno odstupanje ili nepravilnosti, u tim okolnostima damo rokove za ispravljanje uočenih nedostataka.
Nadežda Satarić iz udruženja Emiti upozorava da postoje i vlasnici koji standarde poštuju samo kad treba da dobiju licencu.
Kada ode inspekcija i kada oni popune taj svoj minimalni kapacitet, oni onda u dvokrevetnu sobu mrtvi hladni dodaju treći krevet, jer oni znaju da inspektora ima veoma malo i znaju već kakva je praksa da u nekim domovima privatnim od kad su otvoreni, a ima nekoliko godina, da više inspekcija nikada nije ni bila.
Takve navode inspektorka Zekavica nije negirala, ali je istakla da bi rad inspekcije bio efikasniji kad bi sudstvo bilo odgovornije. Za 10 godina inspekcija je podnela 18 predloga za krivične i 16 za prekršajne postupke, ali se većina neodgovornih vlasnika izvukla.
Mogu da kažem da je jedan jako mali broj tih procesa okončan do kraja, da je jedan ilegalni pružalac usluga kažnjen nekom novčanom kaznom. Jedan je kažnjen tako što je morao određenu svotu novca da uplati u humanitarne svrhe.
Vlasnici privatnih domova za stare koji ne žele katanac, zahtev za licencu moraće da podnesu najkasnije do maja. Spiskovi proverenih domova mogu se naći na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Ipak, u udruženjima za stare upozoravaju da su im i cene više, zbog čega većina bira ilegalne objekte. Mnogi među njima su zapravo preuređeni hosteli, fabričke hale ili kafane. Tek svaka osma starija osoba u Srbiji tamo odlazi svojevoljno.
Na današnji dan pre 57 godina Televizija Beograd je počela da emituje program. Prva slika na ekranu bio je Meštrovićev pobednik uz prepoznatljivu pesmu Beograde. Otvaranje Televizije Beograd najavila je Olivera Živković, spikerka Radio Beograda. Istog dana u 20 časova emitovan je prvi dnevnik, čiji je voditelj bio Mića Orlović. Taj dnevnik je kasnije postao drugi dnevnik, najznačajnija televizijska informativna emisija na ovim prostorima. S pažnjom se prati o čemu je i kako izvestio drugi dnevnik. Svaka večer je ispred TV ekrana između 2 i 3 miliona ljudi. Malo je reći da su lica voditelja prepoznatljiva, ljudi ih doživljavaju kao nekog svog gotovo kao člana familije. Jedan od njih je i naš današnji gost, Vladimir Jelić. Vlada, dobar dan.
Dobar dan. Više kolega, nema gosti, ja to nekako ne razdvojam radio i televiziju Beograd, tako da.
E, pa to je lepo čuti. Srećan 57. rođendan tebi i kolegama.
Hvala. Također srećan ono rođendan.
Je li ovo bilo ono što si hteo? Drugi dnevnik, najgledanija emisija, kao što rekuh, velika čast, ali ogromna odgovornost.
Jeste, ovo je ono što sam negde priželjkivao u životu i to mi se i ostvarilo i zaista je velika čast i odgovornost i ponos što radim ovo što radim.
Ali i deo jedne slučajnosti, koliko se sećam, kako si počeo da radiš?
Pa jeste, negde se uvek te slučajnosti moraju naći. Potrefilo se da nekako posle jedne smene normalnih, uobičajenih dnevnih vesti, koleginica se jedna javila, bila je ono taman započela trudničko i nije bio niko drugi da je menja i onda su
Vlada,
rekli,
što radi, možeš
ti, možeš ti sad odmah. Ja kažem, nema problema nikakvih, idemo.
Tu si ostao narednih 11 godina.
Da.
Jesi li za tih 11 godina uspio da pronikneš u čemu je tajna tolike gledanosti kada je reč o drugom dnevniku?
Pa, dosta je bilo polemike oko toga da to je navika. I sad, isto kao i za ove reprize serija, to je navika. To je navika, ljudi u pola osam uključaju, oni znaju da će tu biti vesti i da je to. Ne, to nije samo navika, već je to zaista jedno poverenje koje se gradi godinama i koje prelazi iz generacije na generaciju. Dakle, nisu sad, da mi neko objasni, to su one generacije iz Titovog vremena koje i dalje prate taj dnevnik i tako to. Ne. To poverenje, kao što sam rekao, prenosi se iz generacije na generaciju, novije generacije stasavaju i one znaju da u pola osam će dobiti proverenu informaciju, ma kakva ona bila. Znači, da li se ona sviđa nama ili ne, da li ovi ili oni političari govore ovo ili ne, da li su više ili manje zastupljeni, da li su ovakvi ili onakvi, jednostavno tako je kako je, ali će dobiti tu informaciju zaista onako kakav jeste. Dakle, nećemo je obojiti, interpretirati ovako ili onako, komentarisati. Eto, to su neke stvari, ja mislim, koje i današnje gledalište privlače terminu u pola osam.
Večeras radiš rođendanski dnevnik. Da li možeš da nam otkriješ po čemu će biti drugačiji od ovih uobičajenih?
Nije on nešto, sad ne znam koliko, specijalan u smislu da će biti nekog vatrometa ili nečega, ali evo, izaći ćemo iz studija našeg, studije 11, gde se dnevnik emituje svaki dan i samo ćemo se premestiti nekoliko metara niže, desetina metara u Takovsku, u hol RTS-a, tu će biti studio, gosti, domaćini, bivši radnici, sadašnji radnici, svi zajedno bit će tu na platovu ispred ulaza, tu će biti veliki video BIM i slušat ćemo i dobru muziku, za to će biti zadužen neko od naših već bendova ili orkestra. Ja mislim iz Big Banda će nevjerojatnije biti, da je jazz orkestar, biti neka ekipa. Eto, u tome ćemo biti možda malo drugačiji dnevnik, a što se nas tiče koji to realizujemo, pa jedna uobičajna radna nedelja, radni vikend.
I za kraj, da li možemo da čujemo, ja sam Vladimir Jelić, ovo su najvažnije vesti.
Ja sam Vladimir Jelić, ovo je Radio Beograd.
Hvala najljepše što si bio gost, sve najbolje tebi i tvojim kolegama, još jednom čestitam 57. rođendan.
Hvala.
Premijer Aleksandar Vučić čestitao je zaposlenima u radioteleviziji Srbije 57 godina postojanja televizije. RTS je decenijama sticao ugled i poverenje gledalaca zahvaljujući nezavisnom, objektivnom i pravovremenom izveštavanju javnosti o svim najvažnijim događajima u zemlji i u svetu. Verujem da ćete se i u buduće uspešno suočavati sa profesionalnim izazovima uz poštovanje visokih standarda novinarstva, istakao je u čestitki premijer Vučić.
Vlada Republike Srbije donela uredbu o podsticajima za snimanje filmova u našoj zemlji kojom se stranim i domaćim producentima vraća 20% novca uloženog za snimanje i produkciju u Srbiji. Baš takav način stimulisanja pre svega inostranih producenata da rade filmove u našoj zemlji bio je predviđen i zakonom o kinematografiji izglasanim još pre 3 godine, ali je došlo do nerazumevanja između ministarstava privrede i kulture. Tek pre nekoliko dana konačno je doneta uredba kojom se pomoglo i domaćoj filmskoj industriji, pripremio Vladimir Đudović.
O čemu se zapravo radi, jer postoji u javnosti bojazan da se uredbom čini šteta budžetu Srbije. Jednostavno je. 4/5 novca koje strani ili domaći producenti ulože u Srbiji ostaju u državnoj kasi. Predstavnica Srpske filmske asocijacije, Ana Ilić.
Uredba je tu vrlo izričita. Ona propisuje vrlo jasno da se povraćaj daje samo za one troškove, odnosno za uloženo sredstva u robu i usluge i honorare ljudi iz domaćih poreskih obveznika, bilo da su firme ili pojedinci u pitanju. I isplaćuje se tek nakon završenog posla kada se izvrše izmire sve obaveze i sva plaćanja prema svima, uključujući poreze i takse, i uradi revizija i poreska uprava kaže to je sada u redu, e onda se tek vrši povraćaj.
Filmski radnici Srbije pozdravljaju takav rasplet jer je Srbija u odnosu na zemlje regiona koje su ranije omogućile povraćaj dela utrošenog novca godišnje gubila maltene po 20-ak miliona evra. Filmski reditelj Darko Bajić.
S time se zaista olakšava i funkcionisanje koprodukcija i dolazak producenata i rad na domaćem filmu. Mi možemo reći da smo mi milione evra plaćali u zemljama okruženja zato što nismo imali tehničku bazu. Mi možemo reći da smo desetine miliona evra izgubili zato što nismo imali ovu uredbu 20%. Na kraju krajeva mi možemo reći da imamo kinematografiju danas do sutra u kojoj se samo uz veliku snagu i energiju ljudi koji se bave filmom stvaraju profesionalni uslovi.
Ipak u uredbi vlade Srbije još nešto nedostaje, a to je onaj član kojim se reguliše prenos dela zarađenog novca 4% u kasu Filmskog centra Srbije za razvoj domaće kinematografije. U Srpskoj filmskoj asocijaciji pripremili su i prateće akte pravilnik kojim se reguliši taj deo uredbe, koja inače stupa na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku 27. avgusta tekuće godine.
Sport. Srpska kajakašica Kristina Bedeć osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Milanu u disciplini K1 na 1000 metara. Ovo je četvrto odličje za Srbiju na takmičenju, a izboreno je i 7 olimpijskih normi. Selektor Miroslav Rodić za Novosti dana kaže da je stručni plan ispunjen.
Ceo stručni štab je zadovoljan jer mi smo i krenuli na ovo svetsko prvenstvo sa namerom da ostvarimo što više olimpijskih normi. Realno je ono da ćemo imati nekih 6 normi, mislim da smo to i ostvarili i očekivali smo nekih 3 medalje. Osvojili smo 3 medalje na olimpijskim disciplinama, osvojili smo srebrnu medalju u jednoj neolimpijskoj disciplini i imamo još 2 šanse.
O ostalim sportskim aktuelnostima Stevan Kovačević.
Na svetskom atletskom prvenstvu u Pekingu naš kuglaš Asmir Kolašinac zauzeo 7. mesto, rezultat 20 metara 71 cm. Amela Terzić u drugoj polufinalnoj trci na 1500 metara 10. ostala bez finala. Jamajčanin Usain Bolt svetski prvak na 100 metara. Na svetskom kupu u Japanu odbojkašice Srbije se vladile favorizovane Sjedinjene Američke Države sa 3-2 u setovima. Sutra protiv Perua, 2 prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja stiču pravo učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. O 19 sati naš i najbolji svetski teniser Novak Đoković u finalu Mastersa u Cincinnatiju protiv švajcarca Rodžera Federera. Prenos na našoj televiziji. Juče Đoković pobedio Ukrajince Dolgopolova, a Federer Britanca Mareja. U finalu Dublova Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski protiv kanadsko-francuske kombinacije Nestor Vaslan. Danas još 3 utakmice 7. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Crvena Zvezda Javor, Vojvodina Novi Pazar i Voždovac Čukarički. Utakmice počinju u 19 sati.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Opširnije informacije iz sveta sporta u sportskom žurnalu posle Novosti dana. Drugi dan vikenda, smena turista i danas gužve na putevima i graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
I pored velikog napora granične policije uz rad sa minimum granične kontrole uz asistenciju saobraćajne policije da rasterete pojedine granične prelaze, konstantno veliki priliv vozila na pojedinim graničnim prelazima i dalje uslovljavaju duža i višesatna zadržavanja na koje vozači moraju biti spremni. Prema posljednjim podacima uprave granične policije na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i Batrovci sa Hrvatskom, kolone su duge, zadržavanja višesatna. Ka Mađarskoj preporučujemo granični prelaz Kelebiju, a na kojem se trenutno putnička vozila prilikom izlaska iz naše zemlje zadržavaju do 30 minuta koliko se čeka i na Bačkom Bregu, a od 30 do 60 minuta putnička vozila zadržavaju se i na graničnim prelazima Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, koji su otvoreni do 19 časova. Sa Hrvatskom na Šidu trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila je do 90 minuta, dok na Iloku i Sotu nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom otvorena su konstantno 5 do 6 kanala na ulasku u Srbiju, a zadržavanja se kreću do sat vremena. vremena. Na prelazima sa Crnom Gorom i Makedonijom čeka se oko pola sata. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste se sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost, međutim i pored toga na pojedinim naplatnim stanicama kao što je Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs, tokom popodneva može doći do formiranja dužih kolona što će biti verovatno i uzrok za duže vreme čekanja za naplatu putarine.
Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. U Preševo iz Makedonije došlo više od 6.000 izbjeglica, zaliha hrane i ostalih potrepština još svega za dva dana, upozorava ministar Gašić. Premijer Vučić prihvatio poziv predsjednika Obame za prisustvo na samitu u Njujorku, čija je glavna tema borba protiv islamske države i nasilnog ekstremizma. U Teheranu je posle 4 godine ponovo otvorena ambasada Velike Britanije. Pre 57 godina televizija Beograd počela da emituje program. Četvrta medalja za naše kajakaše na svetskom prvenstvu u Milanu, Kristina Bedečos danas osvojila srebro. Đoković i Federer u finalu Masters turnira u Cincinnatiju, prenos na RTS-u od 19 časova. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 22 stepena, kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 28 do 31 stepen i u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.